Regel. Gezi Trap Stars. Battle 3. Round 2. Beef. Hama swag boy dit, holkim, hajting dash. Hama trap boy dit, holkim, hajting dash. Hama hustle dit, holkim, hajting dash. Holerinje makar degen almatılık otak. Hama swag boy dit, oh, makar fucking digit. Oh, özünçe Amerika stil, oh, basında tolan beat. Oh, mümkün şovsun bas demeyd, trapinin ekenin bilmeyd. Makar sen siyahtılar köbeyd, mümkün maşınasında bas demeyd. Makar bratan haybet beri geldim, çırtılıp kaldın man. Дайыңа таңба болсын 95-ін жылғы шал. Ал келесі кезектегі кревдо деген бір ғотақ. Есімінің мағынасын регелден сұрасақ. Регел ойланбай шау беріпті, өзінің ойына сеніпті. Эй, кревдо деген кілті регел ваннамның далында орналасқан.
Регел кревдоның мағынасы сол ма?
Эй, хуйсын айт, оның мағынасын өз де білмейді жар. 80 000 теңген өзім алам ғо. Тыңдасың бауырым шейхайым ғо. Рейнджердің да күш салдым ғо. Ол әрине шүші бер рейнджер ғо. Алыстан арқалып шақынан домалатып рэпер деген атақ көтеріп жүрсін. Басынан насырамай не көтіңе тығамай рейнджер неге сен сигіріп жүрсін. Бұл маңдайың аттаңба, бұл нестіп көп жылама. Рейнджер балақай негізінде хуайтай рэпер емес кімді басқаларды білсін. Тыңда, оо, макар менікі әдемі сілеп. Оо, кревдоны да аямай сізгем. Оо, рейнджер деген хуйда жүрген осында. Оо, сендер маған тұрмайсыңдар, оны да білем. Негізі білгенім ойыма түйгенім, үшеуінде қотақпасыңдар. Екіге өтіндер ғажайып пен, енді рэптің көтін жалап жатсыңдар. Үшке өтсіңдер аямай сігем, сондықтан осында қалыңдар. Сендерді шыққан риге көкен, бұл сендерге маңдайларыңа таңба.